the voice of America.
ጠበቃታቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ዶክተር መራራ ጎዲና ቶማሊ ከምዝበፅሖምን ከምቲ ክውረ ዝቐነየ ዘይኮነ ዝኾነ ዓይነት ተግባር ስቅያት ኣይተፈፀሞምን ብተነፃፃሪ እውን ብዝኾነ ነፃነት ከም ዝዛረብዎም ገሊፆም። ዶክተር መራራ ግና ቃሎም ኣይሃቡን ክብሉ እውን ጠበቃታቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ።
ካብ ጠበቃታት ዶክተር መራራ ጉዲና ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ምርመራ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ተግባራት ስቅያት ተፈፂምዎም እናተባህለ ሎሙቕነ ክብረ ዝፀንሐ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም
ስመጡ ላንግረር ሱሪ ናሻ ምዝለብሷል እጃቸው ካቴና የለበትም። መጀመርያ
ላንግረር ስረን ካምሻን ገይሮም እዮም መፂኦም ኣድሃቦም ከምቲ መጀመርታ ጊዜ ከነዘራርቦም ከለና ብካቴና ተኣሲሮም ዝነበርዎ ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ። ቅስን ብዝበለ መንፈስ እዮም መፂኦም። ፖሊስ እውን ኣራኺቦምና ርሕቕ ኢሎም ከይዶም ጠበቓን ዓሚልን ዝመልኦ ቅፂ ሒዘ ነረ ንውሕ ንዝበለ ግዜ መሊእናዮ ኣዕሊልና እውን።
ኣቶ ወንድሙ ብተወሳኺን ዶክተር መራራ ጉዲና ኣባላት ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እናረኸቡ ዝዘራርብዎም እንትኾኑ ካ ሕጊቲ ሃገር ብዝእዝዞ መሰረት ግን ቃሎም ንፖሊስ ኣይሃቡን ኢሎም።
አንድ ተጠርጣሪ በፖሊስ ከተያዘ በኋላ ብ24 ሰዓት
ሓደ ጥርጡር ብፖሊስ ምስተታሕዘ ኣብ ውሽጢ 24፣48 ወይ 72 ሰዓታት ከም ርሕቐት ቦታ ቤት ፍርዲ ይቐርብ ቆፀራ ይሕተተሉ። ንሶም ግን ሓሙስ ምሸት ምርመራ ተጀሚሩ ንፅባሒቱ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ን28 መዓልትታት ቆፀራ ተሓቲቱኒ ስለምንታይ ኢለ እንተሓተትኩ ዝተኸሰስካዮ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ኢሉ ምስ ዝመደቦም ውድባት ተልእኾ ተቐቢልካ መፅእካ ዝብል እዩ። እዚ ክሳብ ዝፃረ 28 መዓልትታት ኢና ንሓትት ኢሎም ካብኡ ንድሓር ኣይሓተቱን ኢሎም።
ክልተ ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለየ መዓልትታት ኣዘራሪቦምኒ ግን መርትዖ ይኸውኒ ብዝብል ኣይኮነን እናዕለልና ንሱ ይፅሕፍ ነይሩ ብድሕሪኡ ፈርም ኢሉኒ ከየንበብኩ ኣይፍርምን ከየንብቦ ከዓ መነፅር የብለይን ኢሉ እዩ ድሓር ምንም ኣይበለንን ኢሎም። ኣቶ ወንድሙ ዶክተር መራራ ኣብ ዝተታሕዘሉ እዋን ገዝኦም ተፈትሹ ብፖሊስ ተታሒዙ ካብ ዝነበረ ንብረቶም 350 ናይ ካናዳ ዶላር ከም ዝተመልሰሎም ገሊፆም ኣለው። ዶክተር መራራ ንካልኣይ ግዜ ከምሎም ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ትፅቢት ይግበር ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎም።